Ještě jednou pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Na následující půl hodinku jsem pro vás připravila druhý díl dokumentárního cyklu Světová kabala s Valentinem Katasonovem a tentokrát to bude mimo jiné o největší v uvozovkách magii v dějinách lidstva vyráběním peněz z ničeho komerčními bankami pomocí frakčního rezervního bankovnictví. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Chcete-li se stát otroky bankéřů a sami platit za své otroctví, potom bankéřům dovolte vydávat peníze. Mary Rothbard, ekonom. V noci na 21. prosince roku 2012 mnozí obyvatelé planety očekávali konec světa, soudného dne lidstva. Ale nestalo se zhola nic. Další proroctví se ukázalo být jen další PR akcí. Show povolané odvrátit lidskou pozornost od reálných problémů. Nemají vidět, že zlo se na zemi již zakořenilo. Skrývá se to leskem venkovních reklam. Je tiché, jeho zvuk přehluší média. To zlo se jmenuje úrok. Podobá se viru rozežírajícímu duši jednotlivce i celé společnosti. Dělá z nás všech otroky, kompletně závislé na hrstce lidí považujících se za elitu. Ve skutečnosti tou elitou nejsou nikdo jiný než lichváři, kteří se dnes titulují bankéři. Vždy vynikali v konstruování prohnaných schémat k násobení peněžních kapitálů, ale tou nejneuvěřitelnější machinací od doby vynálezu úroku se stal systém částečného rezervování. Jsem Valentin Katasonov, doktor ekonomických věd a popíšu vám hlavní lichvářskou aféru, umožňující tvořit peníze ze vzduchu. Uzákoněné penězoměnství. Představte si, že chcete vytisknout peníze. Strčíte papír do tiskárny, simsalabim a odcházíte do obchodu a chcete ten výtisk vyměnit za zboží. Co bude následovat, je jasné. Na policii vám vysvětlí, že falšování peněz je vážný zločin, protože se jedná o mimořádně nebezpečné konání ohrožující blahobyt celé společnosti. To, za co by vám hrozil slušný trest, přináší bankéřům pohádkové zisky. Jen 3% bankovek na světě jsou zákonným platidlem. Zbývajících 97% jsou peníze virtuální a nelegitimní. Profesionální ekonomové jim říkají depozita, bezhotovostní, deriváty a tak dále. A ze vzduchu je vyrábí soukromé komerční banky. Když v bance žádáte o úvěr, třeba na byt, předpokládáte, že vám banka vydává peníze z vkladů nebo vlastní prostředky. A vaše úhrada úroků bude prostě odměna za risk a ušlý zisk z použití peněz. Ve skutečnosti bankéř prodělává neuvěřitelné kouzlo. Prodělává, asi spíš dělá, když vyrábí peníze ze vzduchu. Přesněji řečeno, z vašeho slibu zaplatit dlužnou sumu v určenou dobu a s úrokem, anebo že v případě nezaplacení odevzdáte bance svůj majetek. Stejné počínání v jakémkoliv jiném biznisu trestní zákoník považuje za podvod. Ale v bankovním hospodářství je to v absolutním souladu s právem. Bankovní proces tvorby peněz je natolik banální, že vám rozum brání tomu uvěřit. Moderní bankovní systém vytváří peníze z ničeho. John Kenneth Galbraith, ekonom. Tajemství tohoto kouzla spočívá v tom, že bankám je dovolena částečná rezerva, respektive dovoleno částečné rezervování. Jinými slovy, banky prostě nemají peníze na výplatu vkladů střadatelům. Zákon bankám ukládá povinnost disponovat pouhými 10% prostředků nezbytných na výplatu vlastních závazků. Ostatní může být využito pro aktivní operace, úvěry. Ale fór je v tom, že úvěr není ničím jiným než dluhovým závazkem banky. U většiny úvěrů nedostáváte peníze, ale jen bankovní příslib vyplatit prostředky třetí straně, v našem případě prodejci bytu. A zákon nás všechny povinuje tento příslib považovat za platební prostředek. Tento bankovní příslib lze teoreticky zpeněžit, ale náš prodejce bytu většinou získaný příslib uloží do své banky. Tomu se říká druhotné deponování. Ale prodavač přeci může peníze uložit v jiné bance. Ano, ale všechny banky tvoří jednotný systém a úvěry v jedné bance se stávají vklady v druhé a naopak. Teoreticky bankovní systém funguje jako jedna banka, kde se všechny vytvořené peníze vrací. Současný bankovní systém vytváří peníze z ničeho. Tento proces podle všeho bude tím nejlepším iluzionistickým trikem všech dob. Bankovnictví bylo vymyšleno protizákonně a počato v hříchu. Lord John Stamp, ředitel banky Anglie. Podívejme se na jiný příklad. Střadatel si v bance uložil 10 000 rublů. Bankéř si v souladu se zákonem ponechal požadovanou rezervu 1 000 rublů a 9 000 vydal jako úvěr. Jen co se úvěr uplatní, hned se bance vrátí v podobě nového depozita a cyklus se zopakuje. 900 rublů se stane bankovní rezervou a 8 100 bude vydáno jako úvěr a tak dále. Je spočítáno, že z 10 000 rublů bankéř získává až 100 000, takže 90 000 rublů bude vytvořeno z ničeho. Překvapivé je, že nejen většina prostých občanů, ale i zákonodárců naprosto nechápou, jak funguje bankovní systém. Jsou přesvědčeni, že bankovní zisky přináší rozdíl v úrocích z vkladů a úvěrů. Jenže ve skutečnosti při částečném rezervování hlavní zisky bank pochází právě z tvorby úvěrových peněz. Na svých hodinách se studentů někdy ptám, který ze zdrojů tržního hospodářství je ten nejdůležitější a slýchám nejrůznější odpovědi. Zlato, měď, půda, člověk. A já odpovídám, tím nejdůležitějším zdrojem tržního hospodářství je hlupák, kterého připravíte o co chcete. Roli těchto hlupáků bohužel hrajeme my všichni. Někdo by řekl, že částečné rezervování to je pro bankéře strašný risk. Vždyť přijdou-li si pro peníze všichni střadatelé naráz, tak zkrachuje. Ve skutečnosti to tak není, nebo alespoň ne hned. Je to tak, že pokud jedna banka se dostane do neschopnosti, půjčí si od jiné. A když to nepomůže, na pomoc přispěchá centrální banka. V krajním případě stát, aby uchoval klid střadatelů nebo spíš klid bankéřů, bude nucen zachránit banku přelitím prostředků ze státní pokladny. Takže lichvářské podnikání bank přikryje svou solidární odpovědností celá společnost. A jedině tehdy, když centrální banka ani stát nenajdou prostředky nebo vůli zachraňovat soukromou banku, tak teprve potom udeří černé pondělí, úterý, středa nebo jakýkoliv další černý den. Před zavřenými bankovními dveřmi se vyrovná řada rozezlených klientů, ale je pozdě. Peněžní bublina praskla a peníze z ničeho se v nic obrátí. Svěřujete-li bance peníze, nejenže dostáváte podstatně menší úrok z vkladu, ale ještě jste nuceni mu důvěřovat. důvěřovat ne tomu dluhu nebo úroku, ale bance. Žádnou bankovní zálohu ve váš prospěch pro případ jeho neschopnosti nebo bankrotu, ne jeho, tady má být její, jako té banky, neschopnosti nebo bankrotu, nejenže nedostáváte, ale považuje se za nepatřičné se na něco takového vůbec ptát. Jurij Boldyrev, ekonom, publicista, to řekl. Řeknete, vždyť banka svým klientům odpovídá svým majetkem. To je samo sebou pravda, jenže banka nic nemá, je chudák. Jejím hlavním majetkem jsou peníze klientů. Ale těch je díky částečnému rezervování 10, možná 100násobně více, než všech dluhových závazků předmětné banky. A kde pak, že jsou vlastní prostředky banky, základní kapitál, cenné papíry a další aktiva? Ty nejčastěji i z vklady střadatelů bývají tou dobou už vyvezeny do zahraničí a uloženy na tajných kontech lichvářů. Přejde nějaký čas, stichnou obvinění, střadatelé se smíří se svou ztrátou a lichvář se s nakradeným majetkem vrátí a začne stavět novou dluhovou pyramidu. Ukládání peněz v bankách je riskantní pro takového klienta, jakým je stát. Každá banka pracující podle pravidla částečného rezervování je už z podstaty platebně neschopná. Z nějakého důvodu to nevidí ani klienti, ani bankovní dohled, ani auditoři. Ale z vlastní zkušenosti z diskuzí s bankéři vím, že oni si jsou své platební neschopnosti velmi proklatě dobře vědomi. Jen ji nezveřejňují. A případné pochyby z hlav klientů vyženou PR služby, které je přesvědčují o své nepotopitelnosti. Moderní bankovní systém, to je výstavba dluhové pyramidy. Banka může vytvořit tolik peněz, kolik je schopna rozpůjčovat. Ale na věčné malování peněz banky potřebují trvalý příliv vkladů. Proti zastavení přílivu vkladů zabírá zvyšování úroků z vkladů. To je neklamný příznak, že banka má potíže. Pohlédneme-li na depozitní a úvěrové bankovní operace jako na stavbu pyramidy, docházíme k závěru, že bankovnictví není ničím jiným než hazardní hrou jménem hejlovaná, od slova hejl. V této hře vždy vyhrávají organizátoři, zatímco hráči velmi pravděpodobně tratí. Metoda částečného rezervování vznikla před mnoha staletími. Všechno začalo čirým podvodem. Lichváři brali do úschovy zlato, proti kterému vydávali skladové úpisy. Za ně mohl doručitel kdykoliv dostat své zlato zpět. No a protože úpisy nebyly uplatňovány všechny a hned, lichváři rychle pochopili, že úpisů lze vydat více, než mají uloženého zlata. Těmito úpisy pak bylo možné platit za zboží jako obyčejnými penězi a ještě vydělávat na úroku. Byl to podvod, ale zpočátku si toho nikdo nevšímal. Když se zásoby zlata krátily a počet úpisů rostl, přišel ten okamžik, kdy lichvář už nedokázal uspokojit poptávku po zlatě. Zvěst se šířila mezi držiteli úpisů rychlostí blesku. Přišly panika a bankroty. To je ten nejnepříjemnější okamžik v životě lichváře. Zachránit se šlo jen útěkem. V dávných dobách se s přistiženými lichváři moc nepárali. Metoda částečného rezervování měla být zakázána už ve středověku. Ale lichváři se dokázali dohodnout se soudy i s vládami a ty lichvářům nařídili, aby si ukládali alespoň určený podíl prostředků a bankéři získali zákonné právo pokračovat ve svém finančním okrádání. Lichvářům se za jejich staletou kriminální praxi podařilo vyřešit neuvěřitelně složitý úkol. Jim se prostě podařilo takřka všechny přesvědčit, že částečné rezervování je prostě běžné. Že při navýšení zákonných peněz krytím dlužními úpisy to není jen prostá operace spoření, ale úroková operace, která patří do výnosů. Přitom ovšem nemá náležité krytí ze strany lichváře, čili je to operace s bianko právem okrádat své klienty. Dnes praxe částečného rezervování vládne světu. Bohužel do tohoto klubu podvodníků vstoupilo i Rusko. Je naprosto jasné, že tak jako kouzelník bez asistenta, tak ani bankéři bez státní pomoci by nebyli schopni předvádět své kousky. Za prvé, vláda umožňuje soukromým bankám proměňovat úpisy za hotovost v národní měně. Jakkoliv výroba peněz ze vzduchu se ničím neliší od podvodu a penězoměnství. Za druhé, justice stíhá své občany za dluhy. Stíhá nelítostně a krutě. Za třetí, vláda i parlament svými zákony pečují o tento peněžní systém. Jsou jako ta zkušená asistentka, která odvádí naši pozornost od manipulací kouzelníka. Když už se bankéř odhodlává zahájit svou kriminální činnost, musí lecos připravit předem. Musí najmout právní poradce, finančníky a ekonomy, aby přesvědčil soudy a veřejnost, že částečné rezervování vůbec není s pronevěrou či krádeží, ale podnikatelskou praxí zcela v souladu s právem. Marie Rothbard, ekonom. Ale kde vezmou vydané peníze svou hodnotu? Byly přece vydány z ničeho? To je ta nejdůležitější otázka. V případě penězoměnce je poškozený ten, kdo za falešné peníze nedostal žádané zboží a služby. Jde-li o banky, už to není tak zřejmé. V systému částečného rezervování čerstvě vydané peníze odebírají hodnotu těm reálným. Takže banka neokrádá jednotlivce, ale rovnou všechny. Tvorba nových nezajištěných peněz roztáčí inflaci. Jak se tisknou peníze, tak rostou ceny. No a ti, kdo tu inflaci vytváří, lichváři, ti vyhrávají a obyčejní lidé prohrávají, protože nově vytvořené peníze jsou právě v rukou lichvářů. Za pomoci těchto nových peněz pohodlně nabývají zboží a aktiva a za ceny, které na trhu platili ještě před příchodem nové várky peněz. A pak se peníze uvádí do pohybu a trhy začínají na navýšení nabídky oběživa reagovat růstem cen. K obyčejným lidem se peníze dostávají až jako k posledním, když už je inflace rozjetá. Tento podvodný mechanismus vede k přerozdělení bohatství ve prospěch lichvářů a na úkor obyvatelstva. Proč se vláda smiřuje s tímto stavem? No, protože je to pro ní výhodné a v penězích vytvářených z ničeho vláda vidí zdroj příjmů, co by alternativu politicky nepříjemnému navyšování daní. Jak se ruské vládě v těžké světové krizi podařilo značné navýšení výplat a důchodů, zahájit rozsáhlou reformu armády, investovat kolosální prostředky do přípravy olympiády? Odpověď je banální. Dovolila bankám olupovat vlastní občany a vlastní hospodářství. Toto je to hlavní korupční schéma. Bankéři platí vládě za právo pokračovat ve svém podvodném podnikání. Jenže peníze v této hře jsou sakra naše a budeme to my všichni, kdo to třikrát zaplatí. Tak třeba banka vydává vojenské hypotéční úvěry úročené 12%. Snadno si spočítáte, že za 25letou službu vojáka státní pokladna ten byt přeplatí 2,5krát. A vláda ty peníze vezme nám z daní a z vykrádání národního hospodářství. Dalším důvodem vládních ústupků bankám je strach. Brojit proti bankovnímu systému není prostě nebezpečné, ale je životu nebezpečné. Vláda peněz loví náš lid v míru a připravuje mu spiknutí za války. Je despotičtější než monarchie, drzejší než autokracie a egoističtější než byrokracie. Abraham Lincoln, 16. prezident USA. Jednou z prvních obětí lichvářů se stal otec zakladatel americké demokracie Abraham Lincoln. Málo kdo ví, že za hlavního nepřítele USA nepovažoval otroctví, nýbrž banky s jejich praxí částečného rezervování. Lincoln prosazoval zachování práva vydávat peníze jen federální vládou. Tehdy se mezinárodní lichváři uchýlili k osvědčenému receptu. Aby se vytvořil dluh a závislost, je třeba zasít neštěstí. Právě angličtí bankéři financovali vzpouru jižních států, která přerostla do krvavé občanské války. Zničit USA se nepovedlo. Sever, jak známo, vyhrál, ale 14. srpna 1865 byl Lincoln zastřelen, aniž by dokázal odvrátit vznik Národní banky USA. Hlavní verze tvrdila, že Lincoln byl zabit přívržencem jihu, ale jeho současníci neměli pochyb o tom, kdo stál v pozadí. Pokud tato sparchantělá politika vznikla v Severní Americe, dosáhne svého logického cíle, potom vláda USA zasype zem s nehodnocenými penězi. Tento stát je nutné zničit dříve, než zničí všechny monarchie na světě. Noviny London Times, roku 1863. Po 130 letech v roce 1991 další nadšený zastánce lichvářského systému Margaret Thatcherová zopakovala táž slova, jenže o jiném státě. Sovětský svaz je země představující vážnou hrozbu pro západní svět. Nemluvím o vojenské hrozbě, mám na mysli hrozbu ekonomickou. Margaret Thatcherová, britská předsedkyně vlády. Sovětský svaz skutečně předvedl, že rozvoj hospodářství je možný i bez použití úroku a částečného rezervování. Sovětský bankovní systém se skládal z pouhých 4 státních bank. Systém byl vybudován jako systém hierarchicky řazených filiálek, oblastně dělených. Tedy okresní pobočka se podřizovala krajské a ta zase republikové, nad kterou stálo ústřední ředitelství. A všechny banky se svými filiálkami se podřizovaly státní bance SSSR. Rozpočet hlavní státní banky zahrnoval rozpočty všech podřízených bank a rovnal se celkovému peněžnímu objemu státu. Takže úvěrů bylo možné vydat tolik, kolik bylo zákonně vytištěno peněz. A to přesně je princip plného rezervování. Jedině státní banka disponovala právem vydávat peníze, jejichž množství určoval stát. A stát také určoval celkový úvěrový rámec, tedy kolik rublů může být vydáno jako úvěr se symbolickým úročením 2%. Státní banka jen rozdělovala peníze podřízeným bankám, takže banky hrály čistě technickou roli a bankéři byli obyčejní úředníci a účetní. Vytvoření originálního bankovního systému, schopného efektivně obsluhovat peněžní a úvěrové služby na obrovském území ve válečných podmínkách v poválečné obnově za vědecko-technické revoluce, to je špičkový výkon sovětských finančníků. Ale pochopení tohoto faktu dodnes chybí. Ba co víc, současní ruští bankéři a politici splna hrdla řvou, že sovětská finanční věda a praxe byly beznadějně zaostalé. Přitom jimi opěvovaný současný bankovní systém z nás všech udělal dluhové otroky. Prozření vychází ze srovnání. Lichváři za starých dobrých časů obchodovali s penězi, které byly jejich vlastní. Lichvářství doby částečného rezervování je už zcela jiné. Lichvář úročí peníze nikoli v své vlastní, nýbrž ty nové, vytvořené ze vzduchu. Ale úroky nabité půjčováním umělých peněz jsou dokonale skutečné. Tedy pokud staré lichvářství bylo prostě olupování, potom moderní lichvářství založené na částečném rezervování je olupováním na druhou. A zde končí druhý díl seriálu Valentina Katasonova Světová kabala. Třetí díl si pustíme zítra večer po bleskových zprávách po 21. hodině. A já jenom ještě připomenu, že tyto dokumenty byly zveřejněny již v roce 2015 a jsou to dokumenty televizní, takže je vidět, že v Rusku na rozdíl od nás se už v té době občas pustilo něco, co mělo důležitou informační hodnotu, na rozdíl od naší v uvozovkách skvělé české televize, která stále nechápe, co se děje, nechápe, že brzy skončí a lže, a lže, a lže až zčerná. No, jednoho dne jistě obrazovky lidem dosud sledujícím kanály české televize zčernají. Už aby to bylo, vážení a milí přátelé. Já vám přeji hezký večer.